Fikiria jambo hili. Vipi ikiwa shujaa wa imani unayomtegemea sana, yaani mtu anayesifiwa kwa ujasiri wake, anajikuta katika hofu kubwa, hofu kiasi cha kumweka mke wake hatarani ili tu kuokoa ngozi yake mwenyewe?
Hilo ni swali gumu sana kusema ukweli.
Ndio. Na kisha unajua vipi kuhusu ule muujiza wa mtoto anayezaliwa kwa wazazi wenye umri wa miaka 190, ambaye baadaye baba yake huyu huyu anaambiwa na Mungu amtoe awe kafara?
Yaani ni mambo yanayochanganya akili kweli kweli.
Kabisa. Basi karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina kwa siku ya leo. Leo wewe msikilizaji wetu, tunaingia ndani kabisa kuchambua sura za mwisho za maisha ya Ibrahimu kutokana na yale mafundisho ya Dr. Kenneth Matthews.
Hakika. Na unajua hicho ndicho kinachofanya maandiko haya yasiwe ya kawaida. Uzuri wa masimulizi haya ni kwamba hayatupi picha ya mashujaa wakamilifu wasio na dosari.
Sio kama zile hadithi za kale.
Newa, sio kama wale tunaowasoma kwenye hadithi za kale za Kigiriki. Hapa tunapewa watu halisi kabisa, watu wanaoanguka, watu wenye hofu, wanaofanya maamuzi ya hovyo.
Na bado wanatumiwa na Mungu.
Ndio, lakini bado kwa namna ya ajabu wanaendelea kutumiwa katika safari yao ya imani. Yaani hili linatupa picha halisi ya jinsi neema inavyofanya kazi kupitia udhaifu wetu wa kibinadamu.
Sawa, hebu tufafanue hili kwa kina. Kwa sababu nikiangalia matukio haya, inaonekana kama Ibrahimu hakuwahi kujifunza somo kutokana na makosa yake ya nyuma.
Kivipi yani?
Basi kwa mfano, anahamia Gerari, mji wa Wafilisti, na anarudia kosa lile lile alilolifanya miaka mingi iliyopita kule Misri.
Lile la kusema Sara ni dada yake.
Ndio hilo hilo. Anamdanganya mfalme Abimeleki kwamba mke wake Sara ni dada yake. Na anafanya hivi kwa sababu anaogopa kwamba watu wangemuua yeye ili wamchukue Sara.
Kweli?
Hili linanitatiza sana, unajua. Inakuwaje mtu aliyepewa ahadi kubwa kiasi hiki na Mungu anatawaliwa na hofu kiasi cha kumweka mke wake? Mwanamke ambaye kimsingi anapaswa kubeba mtoto wa ahadi katika hatari kubwa ya kuchukuliwa na mfalme mwingine.
Inaonekana kama anaharibu kila kitu.
Yaani ni kama unaangalia filamu ambapo mhusika mkuu anaendelea kufanya maamuzi yanayokaribia kuharibu mpango mzima wa hadithi. Lakini kwa namna fulani yule mwongozaji wa filamu ambaye ni Mungu katika muktadha huu anahakikisha mwisho unakuwa mzuri na mpango huathiriki.
Ase, mlinganyo huo wa mwongozaji wa filamu ni sahihi kabisa, kwa sababu hapa tunaona Mungu akiingilia kati kwa njia ambayo kisemo kweli inaleta kinaya kikubwa sana. Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi hali inavyokuwa.
Kinaya gani hasa?
Fikiria hili. Ibrahimu anapaswa kuwa chanzo cha baraka kwa mataifa yote. Sawa. Lakini hapa anakuwa chanzo cha laana na hatari kwa nyumba ya Abimeleki.
Ndiyo, kwa sababu ya ule uongo wake.
Kabisa. Mungu anaingilia kati kwenye ndoto na kumuonya Abimeleki, kisha anafunga matumbo ya wanawake wote wa nyumba ya mfalme huyo. Lakini hapa ndipo kinaya kinapokuwa kikubwa. Mungu anamwambia Abimeleki kuwa Ibrahimu ni nabii na anapaswa kumuombea ili wanawake hao wapata kuzaa tena. Kwa hiyo Ibrahimu anasimama kufanya maombezi ili wanawake wa Kifilisti wafungulie uzazi wao.
Wakati yeye mwenyewe mke wake Sara bado ni tasa.
Hapo sasa. Wakati wao wanasubiri mtoto wa ahadi. Yaani anagawa baraka ambazo yeye mwenyewe anazililia kila siku.
Hiyo ni hali ya kushangaza sana inapofikiriwa kwa kina. Yaani unasinoma kuombea muujiza wa uzazi kwa watu wengine kabisa, huku wewe mwenyewe ukisubiri muujiza wako kwa miaka 25.
Uvumilivu wa hali ya juu.
Lakini hatimaye baada ya usubiri huo mrefu, Mungu anatimiza ahadi yake. Isaka anazaliwa. Ibrahimu ana miaka 100 na Sara ana miaka 90. Na unajua jina lenyewe la Isaka linamaanisha anacheka.
Ndiyo, anacheka.
Inafurahisha kwa sababu nakumbuka mwanzoni walicheka kwa dharau na shaka Mungu alipoambia watapata mtoto, Lakini sasa kicheko hicho kimegeuka kuwa kicheko halisi cha furaha.
Na hilo linatuleta kwenye ukweli mmoja muhimu sana wa kitheolojia hapa. Utimilifu wa ahadi hii haukutegemea ukamilifu wa tabia ya Ibrahimu.
Kweli, kwa sababu ndio kwanza ametoka kudanganya kule Gerari.
Hasa, tumeona jinsi alivyodanganya tu kule Gerari kwa hofu. Lakini hilo halikumzuia Mungu kutimiza neno lake. Unajua, uaminifu wa Mungu hausimami juu ya uwezo wetu wa kutokosea.
Unasimama juu ya tabia yake mwenyewe.
Yawa. Kwa kufanya muujiza huu usioelezeka kibinadamu, Mungu alionyesha wazi kwamba mpango wa wokovu utatekelezwa na nguvu zake pekee, wala si kwa ujanja au zile juhudi za kibinadamu.
Lakini unajua, hapa ndipo mambo yanapoanza kuchanganya kidogo. Kwa sababu utimilifu wa ahadi mpya mara nyingi unagongana na matokeo ya makosa yetu ya nyuma.
Hapo nakubaliana nawe.
Yaani, mtoto wa ahadi amezaliwa na kuna furaha, lakini Ibrahimu bado anaishi na matokeo ya lile kosa la zamani walipokosa subra, akamzaa Ishmaeli na Hajiri.
Ndio, ule mgogoro wa kifamilia unaanza kujitokeza.
Asa, kwenye sherehe ya kumwachisha ziwa Isaka, akiwa na umri wa miaka 3 hivi, Ishmaeli ambaye sasa ni kijana wa makamo, anaanza kumdhihaki na kumfanyia mzaa mdogo wake.
Jambo ambalo lilimkasirisha Sara sana.
Sana tu, Sara anawaka hasira na namtaka Ibrahimu amfukuze Hajiri na mwanawe. Na kusema ukweli, nikiangalia hili kama mzazi, inauma sana kumfukuza mwanao wa kwanza na mama yake waende nyikani. Yani inaonekana kama ukatili wa hali ya juu.
Ni picha ngumu sana.
Kweli kabisa. Na kuna wakati najiuliza, je, kweli hapakuwa na njia nyingine ya kidiplomasia ya kusuluhisha huu mgogoro wa kifamilia?
Hili linaibua swali muhimu sana kwetu. Ni kweli inaonekana kikatili sana unapoiangalia kwa jicho la kibinadamu tu. Lakini ukiangalia kwa jicho la kiroho, huu haukuwa ugomvi wa watoto wanaogombania vitu vya kuchezea.
Hapana, ilikuwa ni nini basi?
Ulikuwa ni mgogoro mzito wa kufa na kupona kuhusu nani atarithi ahadi ya Mungu. Mtume Paulo, unajua, katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4, anaingia ndani zaidi kufafanua hili.
Anasemaje?
Anaeleza kwamba huu ni mvutano kati ya kile kinachozaliwa kwa mwili dhidi ya kile kinachozaliwa kwa roho, ambacho ni ahadi yenyewe ya Mungu.
Sawa, hebu nifafanulie kidogo hili la mwili dhidi ya roho katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Hii ina maana gani hasa?
Basi fikiria hivi. Ni kama mtu anayejaribu kujenga nyumba, sawa? Ukiweka msingi kwa kutumia vifaa vya bei rahisi, ukifanya njia za mkato kwa sababu unataka kumaliza haraka, hiyo ndio juhudi ya mwili. Yaani unajaribu kulazimisha matokeo kwa nguvu zako.
Sawa.
Baadaye ukiamua kujenga gorofa thabiti juu ya msingi huo huo mbovu kwa kutumia vifaa sahihi ambavyo ni ahadi ya roho, lile gorofa litapata shida sana.
Litaanguka tu.
Kwa nini? Kwa sababu ule msingi wa kwanza ulikuwa na udhaifu mkubwa kimuundo. Sasa kwa Ibrahimu, juhudi zake za kibinadamu kupata mtoto kupitia Hajiri, sasa zilikuwa zinatishia usalama wa mrithi halisi wa ahadi ya Mungu. Ndio maana ilibidi kabisa watenganishwe.
Ah, nimekupata. Lakini bado ni jambo linaloumiza moyo.
Ndiyo, lakini jambo zuri hapa ni kuona huruma ya Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu, ambaye alikuwa anasononeka sana kuhusu Ishmaeli, asiogope. Anamhakikishia kuwa atamlinda Ishmaeli huko nyangwani na atamfanya kuwa taifa kubwa baadaye, yani lenye mataifa 12, kwa sababu tu naye ni uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo Mungu anatulinda hata kwenye makosa yetu, ingawa analazimika kuyatenga na ule mpango wake mkuu.
Ase, hiyo inaleta picha pana zaidi na kuweka mambo sawa. Inatuonyesha kwamba Mungu anajali urithi wake mkuu, lakini bado ana huruma kwa wale walio nje ya mstari mkuu wa agano.
Hakika.
Sasa, wakati hayo yakiendelea, tunaona kule Gerari, mfalme Abimeleki na jemadari wake wanakuja kumtafuta Ibrahimu. Wanaona wazi jinsi Mungu anavyompigania Ibrahimu katika kila jambo. Kwa hiyo wanaamua kufanya naye mkataba wa amani.
Ndiyo, mkataba muhimu sana.
Na wanafanya mkataba huu kwenye eneo linaloitwa Beersheba. Unajua maana yake ni kisima cha kiapo au kisima cha saba, ambapo Ibrahimu anatoa kondoo saba kama ushahidi. Na hapa kuna jambo linalovutia. Ibrahimu anamuita Mungu Hel Olam, yani Mungu wa milele. Ni kama anakiri kwamba mikataba hii ya binadamu ni ya kupita na inaweza kuvunjwa, lakini ahadi za Mungu hazifutiki asilani.
Kabisa. Ufunuo huu wa kumuita Mungu Hel Olam unaonyesha hatua kubwa sana ya ukuaji wa kiimani kwa Ibrahimu. Yaani sasa anamuelewa Mungu si tu kama yule aliyetoa ahadi leo, bali yule anayesimamia ahadi hizo kwa vizazi na vizazi vijavyo.
Mungu anayevuka majira.
Ndiyo. Mungu anayevuka majira na tawala za wafalme mbalimbali. Na unajua hili linaweka msingi thabiti sana kwa kile ambacho angekumbana nacho muda mfupi baadaye.
Na hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Unajua hili tukio lilinisumbua sana nilipokuwa ninasoma vyanzo vyetu vya leo.
Lile la mlima Moria.
Ndiyo. Mungu anampa Ibrahimu mtihani mzito zaidi katika maisha yake yote. Anamwambia amchukue mwanawe, mwanawe wa pekee ampendaye Isaka, aende kwenye mlima Moria na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa.
Ni mtihani usioweza kuelezeka.
Yaani, kama Mungu anajua kila kitu, anajua mioyo yetu, anajua imani yetu ipo kiasi gani, kwa nini amtese mzee huyu kwa kumwambia amchinje mwanawe aliyemsubiri kwa miaka 25?
Swali nzuri sana.
Hili lilikuwa linanipa shida mpaka nilipotafakari kwa kutumia mlinganyo huu. Unajua, ni kama mhandisi anayepima daraja alilolijenga kwa kupitisha lori lenye mzigo mzito sana. Mhandisi yule anajua kabisa uimara wa lile daraja kwa sababu alilibuni mwenyewe. Sawa, lakini kupitisha ule mzigo hakufanywi kwa ajili ya mhandisi kujua, bali ni kipimo kinachothibitisha uimara huo kwa ulimwengu wote. Inafanya uimara wa lile daraja uwe halisi kwa matendo na si tu nadharia kwenye karatasi.
Ase, huu ni mlinganyo ambao unaeleza vizuri sana teolojia nzito nyuma ya huu mtihani. Kama unavyosema, Mungu hakuwa anatafuta kugundua taarifa mpya kuhusu Ibrahim.
Hakuwa na haja hiyo.
Ndio, Mungu anajua yote. Mtihani huu ulikuwa fursa ya kufanya imani ya Ibrahim iwe halisi na ya vitendo mbele ya ulimwengu wote. Yakobo sura ya pili inasisitiza kwamba imani ya Ibrahim ilikamilishwa kwa matendo yake. Na tunapaswa kuangalia ukuaji mkubwa wa akili na roho ya Ibrahim hapa. Unajua, ukisoma Waebrania sura ya 11, unaona kitu kimoja cha ajabu sana.
Kipi hicho?
Kwamba Ibrahimu alikuwa amefikia kiwango cha imani cha kuamini kuwa kwa kuwa Mungu aliahidi urithi kupitia Isaka, basi Mungu alikuwa mwaminifu kiasi cha kuweza kumfufua Isaka kutoka kwa wafu ili kutimiza ahadi yake.
Ase.
Ndio maana wakati anawaacha watumishi wake chini ya mlima, aliwaambia, mimi na kijana tutakwenda kule kuabudu na kisha tutarudi kwenu.
Subiri, subiri kwanza. Hilo ni jambo zito. Kama alisema tutarudi, inamaanisha aliona na kuiamini dhana ya ufufuo kabla hata haijulikana sana duniani.
Hasa, alikuwa na uhakika kwamba hata akimchinja, Isaka atarudi naye hai.
Ni imani ya viwango vya juu sana.
Kabisa. Lakini unajua kinachoshangaza zaidi hapa, ambacho mara nyingi watu ukikosea wanapotafakari hadithi hii?
Ni kipi hicho?
Wengi wanapata picha ya Isaka akiwa kitoto kichanga, kisichojiweza, ambacho kinabebwa na kufungwa juu ya madhabahu kikilia. Lakini kulingana na muktadha na tamaduni za Kiyahudi zinazoeleza tukio hili la Akeda, yani kufungwa kwa Isaka, Isaka hakuwa mtoto mdogo.
Alikuwa na umri gani sasa?
Alikuwa kijana mwenye nguvu, pengine mwishoni mwa utotoni mwake au kijana barobaro kabisa. Ebu waza, huyu ni mtu aliyebeba mzigo mkubwa wa kuni za kafara kuanzia chini hadi juu ya mlima. Wakati huo, Ibrahimu alikuwa mzee wa zaidi ya miaka 110.
Kwa hiyo tunazungumzia mzee wa miaka 110 anayejaribu kumfunga kijana mwenye nguvu zinazomwezesha kubeba kuni zote hizo mpaka mlimani. Yaani haiwezekani isipokuwa tu kama kijana mwenyewe aliridhia na kukubali yale matokeo.
Uko sahihi kabisa. Hii ina maana kwamba Isaka hakulazimishwa hata kidogo. Alikubali kwa hiari yake kufungwa na baba yake. Alijitoa mwenyewe.
Huu ni ushirikiano wa ajabu sana.
Ndiyo, ni ushirikiano mzuri sana kati ya baba anayemtii Mungu bila maswali na mwana anayemtii baba yake na Mungu wake kwa hiari. Na tunajua mwisho wake, Mungu anaingilia kati, anatoa kondoo dume badala ya Isaka.
Na ndipo lile agano linathibitishwa.
Ewa, na hapo ndipo Mungu anatoa kile kiapo kikuu. Anaposema, na hapa kwa nafsi yangu mwenyewe, akithibitisha agano hili kwa sababu hakuna aliye mkuu kuliko yeye wa kuapa kwa jina lake.
Ni ushirikiano mzito sana, kama ulivyosema. Basi, baada ya jaribu hili kupita na imani hii kuu kuthibitishwa, masimulizi yanachukua mwelekeo mwingine, kuanzia sura ya 23 hadi 25.
Mambo yanabadilika sasa.
Ndiyo. Mtazamo sasa unahamia kwenye maandalizi ya mustakabali wa ahadi yenyewe na kwa ajili ya kizazi kijacho. Tunaanza kuona matukio ya kifo, kuanzia na kifo cha Sara akiwa na umri wa miaka 127.
Inasikitisha, lakini ndio ukweli wa maisha.
Kabisa. Na hapa tunaona Ibrahimu akijiita mgeni na anafanya majadiliano ya kununua pango la Mkapela na shamba lake kutoka kwa Efroni Mhiti kule Hebroni kwa ajili ya kumzika mke wake. Sasa, kwa nini ununuzi wa hili pango, jambo ambalo linaonekana la kawaida tu kibiashara, linachukua nafasi kubwa kiasi hiki kwenye andiko?
Umuhimu wake mkubwa upo kwenye uhalali wa umiliki kisheria. Kumbuka, Mungu alimwahidi Ibrahimu nchi yote ya Kanaani, sawa?
Ndiyo, alimwahidi nchi yote.
Lakini hadi anafikia umri huo na mke wake anafariki, Ibrahimu hakuwa anamiliki hata nchi moja ya ardhi kisheria. Alikuwa akiishi hema kwa hema kama mgeni tu.
Alikuwa na hama.
Ununuzi wa hili pango la Makpela na shamba linalolizunguka inakuwa ni hatua ya kwanza kabisa ya kisheria ya kuweka mzizi katika nchi ya ahadi. Ni kama alikuwa anaweka alama ya kinabii kwamba ndiyo, bado mimi ni mgeni, lakini ninaanza kumiliki kipande hiki sasa kama thibitisho la ahadi ya ardhi yote kwa vizazi vyangu vijavyo.
Hiyo ni nzuri.
Ilikuwa ni mwanzo wa kutimiza ahadi kubwa iliyokuwa inakuja.
Inaeleweka sana. Ni kama vile unapewa hati ya kumiliki eneo lako leo, hata kama bado hujajenga mji mzima juu yake. Ni ushahidi wako.
Hasa.
Lakini unajua, maandalizi haya ya mustakbali hayaishii kwenye ardhi tu. Ili ahadi ilindwe, Isaka anahitaji mke sahihi. Ibrahimu hataki Isaka aoe wanawake wa Kikanaani waliokuwa wamezungukwa na desturi tofauti. Hivyo anamtuma mtumishi wake mkuu kurudi kwao, mbali sana, mpaka Aram na Haraim kwenye ukoo wao, kutafuta mke.
Safari ndefu sana hiyo.
Na jambo lililonivutia sana hapa ni jinsi mtumishi huyu anavyotumia maombi kufanikisha hili jukumu lake gumu.
Tukihusisha hili na picha kamili, hapo umegusa theolojia nzuri sana kuhusu ushiriki wa mwanadamu katika mapenzi ya Mungu. Kile tunachoweza kukiita kwa lugha ya kitaalam kama co-participation au kushirikiana na Mungu. Unajua, mtumishi yule anapofika kisimani kule na Haraim, hasubiri tu miujiza itokee hewani. Anasali na kumuomba Mungu ampe ishara maalum.
Ndiyo, anaomba ishara ya maji.
Anaomba kwamba mwanampe atakayemuomba maji ya kunywa, sio tu ampe yeye, bali pia ajitolee kuonyesha ngamia wake 10 aliyokuja nao.
Sasa, kwa wale wasiojua, ngamia 10 waliotoka kwenye safari ndefu ya jangwani wanaweza kunywa kiasi kikubwa sana cha maji. Hiyo si kazi ndogo, inahitaji mtu mchapa kazi kweli kweli na mwenye moyo wa ukarimu sana.
Ndio maana ilikuwa ishara nzito, na Rebeka anafanya hivyo kikamilifu. Hapa tunaona kwamba maombi ya mtumishi huyo hayakuwa ya kumlazimisha Mungu afanye jambo fulani, bali ilikuwa ni njia yake ya kujiweka katika nafasi ya kuutambua mpango wa Mungu aliyoandaa.
Yaani, anajiunga na kile ambacho Mungu anakifanya tayari.
Ewa, kwa kufanya kazi ile ngumu kwa hiari na kuonyesha ukarimu mkubwa, Rebeka anadhihirisha kwamba yuko tayari kuchukua nafasi ya kuwa Sara mpya. Anakuwa kiungo muhimu sana kinachounganisha ahadi ya zamani na kizazi kipya.
Na kwa jinsi hiyo, ule mustakbali wa ukoo unakuwa salama. Masimulizi yetu yanamalizika mwishoni kabisa, ambapo Ibrahimu mwenyewe anafariki katika sura ya 25, akiwa na umri wa miaka 175.
Miaka mengi sana hiyo.
Ingawa alioa mke mwingine aitwaye Ketura na kupata watoto wengine, andiko liko wazi kwamba anamwachia Isaka urithi wote kwa sababu yeye ndiyo mwana wa ahadi. Na unajua, jambo zuri zaidi la kuhitimisha hapa ni kuona Isaka na Ishmaeli, licha ya historia yao na tofauti walizokuwa nazo, wanajumuika pamoja kumzika baba yao. Pamoja na mivutano yote, wanaungana kwa heshima ya mwisho kwa baba yao.
Ni picha nzuri sana ya upatanisho wa mwisho.
Hivyo, haya yote yanamaanisha nini? Tunapofunga uchambuzi wetu huu wa kina wa maisha ya Ibrahimu, tunapaswa kuchukua somo gani kuu kutokana na yote tuliyojadili leo?
Basi, nadhani somo kuu hapa ni kujenga tegemeo lako lote kwenye tabia ya Mungu inayosimama imara na kujifunza kumtegemea yeye unapopitia safari yako ya maisha. Unajua, Ibrahimu alianza safari yake kwa mivutano mingi, hofu kule Misri na Gerari, na yale maamuzi ya kukosa subira. Lakini anamaliza safari yake akiwa mtu mwenye imani thabiti anayeweza kumtoa mwanawe wa pekee bila kusita.
Ukuaji mkubwa sana.
Ndiyo, tunajifunza kuwa mitihani yote aliyopitia haikuwa kwa ajili ya kumwangusha, bali kumuimarisha, kurekebisha udhaifu wake, na hatimaye kumtambulisha zaidi kwa Mungu wa milele, El Olam. Mungu hahitaji tuwe wakamilifu asilimia 100 ili atutumie. Anahitaji tuwe na imani inayokuwa na kutegemea uaminifu wake.
Basi wewe msikilizaji wetu, labda unapitia mitihani mizito sana maishani mwako kwa sasa. Au labda unajikuta ukisubiri ahadi itimie kama Ibrahimu alivyosubiri kwa miaka 25 huku ukiwa umezungukwa na changamoto kila kona.
Ni kweli.
Kumbuka hili, mitihani hii si adhabu au dalili kwamba Mungu hajui kilichopo moyoni mwako. Kama tulivyoona kwa Ibrahimu leo, mitihani hiyo mara nyingi ni fursa uliopewa ili kufanya imani yako iwe hai kwa matendo. Ni nafasi yako ya kuijenga misuli yako ya kiroho na kumjua Mungu kwa kina zaidi kuliko ambavyo ungemjua ukiwa katika nyakati za raha na ukamilifu tu.
Kweli kabisa.
Na kabla hatujakamilisha kabisa, hebu fikiria jambo hili ambalo linashangaza kidogo. Katika matukio haya yote tuliyopitia leo, maamuzi mengi muhimu ya kuhakikisha usalama na mustakabali wa ukoo huu yanatokea kwenye visima vya maji.
Ndiyo.
Ule mkataba wa amani na maadui kule Gerari ulifanyika kwenye kisima cha Beersheba. Kisha yule mtumishi alimpata Rebeka, mke wa ahadi kwa ajili ya Isaka, pale kisimani akiwanywesha wanyama maji. Kwa nini visima?
Swali zuri sana.
Kwa sababu katika ukame wa jangwa la maisha kama kule Mashariki ya Kati, maji ndio uhai. Bila maji hakuna mustakabali. Na ahadi za Mungu ni kama hivyo visima. Zinatunza uhai pale ambapo mazingira yote yanaonyesha ukame na kifo tu. Hivyo, swali langu kwako unapotafakari uchambuzi wetu wa kina kwa siku ya leo ni hili. Je, ni kisima kipi cha ahadi za zamani unachokitegemea leo unapopitia kipindi chako binafsi cha ukame? Endelea kutafakari hilo hadi wakati mwingine.